siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sedherek ingkang kaberkahaning Gusti, monggo kita wangsul dhateng pasinaon kita anggen kita ngrembak bab katritunggalan Allah ingkang Maha Suci. Menika adhedhasar kitab suci Injil, bilih wonten pribadi ingkang angka kalih. Inggih menika bab Sang Putra. Rikala semanten ing panci kepengker sampun kita sinaoni, inggih menika bab anggen kita wani nyebut Romo marang Gusti Allah. Menika mboten kok amargi anggen kita kumo pantun, nanging panjen Gusti Allah ngeparengaken lan Gusti Yesus paring conto wonten ing Matius 6 ayat 9 anggenipun duh Romo ing kratoning swarga. Sesebatan menika dados kawitaning pandonga Romo kawula. Nyata menawi wonten sesebatan Romo, lajeng kita kedah pitados wonten ing Sang Putra. Inggih menika kalebet ketritunggalan ingkang angka kalih perangan kalih nanging mboten pinisah. Pramila Rama Putra lan Saroh Suci menika ketritunggalan ingkang esa wonten ing keimanan Kristen. Bab Putra, para miyarsa, Putra menika inggih panjalmaning Sang Sabdo, Sang Firman. Putra utawi Sang Sabdo menika inggih ingkang medal, ingkang mijil saking Gusti Allah piyambak. Menika saged kita raosaken sak kelebatan kados-kados mijil menika lajeng misah, mijil menika lajeng mandiri. Sang Sabdo menika lajeng boten wonten sesambetan malih kalian Sang Rama, lajeng pinisah dados ingkang cinipto sak kelebatan kados mekaten. Lan mboten klentu menawi wonten basaning manungsa ingkang nyebetaken bilih Sang Kristus menika, Sang Yesus menika ciptaan Allah. Nanging mboten ateges ciptaan ingkang darajatipun sami kalian manungsa ingkang cinipto dening Allah. Ciptaan ing mriki tegesipun kamus rohani saged kita raosaken bilih Sang Yesus menika cinipto dening Allah nggadahi makna karsanipun Gusti Allah pancen kados mekaten menika. Sang Sabdo maujud wonten ing Sang Kristus Yesus menika ciptaning Allah, penggalianipun Allah, rancanganipun Gusti Allah. Mboten kok ateges ciptan ingkang kagarap dening tangan utawi asto, nanging ciptaning Allah menika menika ingkang arupi rancangan karsaning Allah, program ilahi, hikmating Allah ingkang sinipto ing salebeting penggalihipun Gusti Allah menika wontenipun Sang Mesias, Sang Yesus Kristus ingkang badhe dados juru wilujeng menika pancen kesinggian. Nanging mboten kok ateges Gusti Allah menika ndamel Gusti Yesus serono bakal maksud Gusti Yesus menika namung sak tatar, sak derajat dados titahing Allah. Malah wonten kang nyebataken bilih Gusti Yesus menika kagungan asma sanes inggih menika Mikael. Malaikat Mikael menika dipun anggap asmanipun Gusti Yesus ugi. Kata si kedah dipun uji lan dipun sinau saking kitab suci Injil lan tiyang Kristen mboten kenging grubak-grubuk mung angger percaya. Nalika kita nyebat bilih Sang Kristus menika putraning Allah, mboten ateges bilih Gusti Yesus menika rawuh kanthi cara manungsa Gusti Allah dadak kawin dadak kromo lan kok kudu ana ibune lan lahir cara manungsa mbutuhake bidan lan rumah sakit mboten kedah makaten angger kita nyebat putra ora kok terus gandeng karo tembung bayen bayining manungsa mboten putra wonten ing sebatan Gusti Yesus menika putraning Allah. Menika mboten dipun kersakaken kados dene setenggeling sesambetan jasmani utawi kalairan ingkang dipun sababaken dening hubungan suami istri, kakung putri, jaler palestri ingkang lajeng ngandhut cara jasmani lajeng saged nglairaken mboten kados mekaten. Yang mriki nggadahi pangertosan ingkang rohani. Kitab suci ngendikaken bilih Gusti Yesus menika putraning Allah. Lan kitab suci mboten nerangaken carane lahir nganggo kawin kemawin, nganggo karep lan hardaning hawa nafsuning manungsa, mboten wonten ing kitab suci dipun terangaken kados menika. Wontenipun dipun sebat dados putra amargi menika ingkang badhe ngelampai sedaya karsaning Allah. Ingkang badhe mujudaken sedaya ciptaning Sang Rama Sang Jiwa. Ingkang badhe ngleksanani sedaya pakaryaning Allah. Lan menika pangandikaning Allah. Ingkang ing jaman purwa mila sampun dipun agem dening Gusti Allah kagem nyipta samukawis. Samukawis kacitaken srana kegiatan pangandikaning Allah ingkang Maha Suci. Nah, wonten ing basa limrah, tembung anak menika manungsa tentu lajeng gandhengaken yen kono ana ibu, ana bapa, ana sapa temon seksualitas, ana pengantin, ana reraben lan sak panunggihanipun. Mboten kados mekaten. Pangertosanipun putra menika amargi menika ciptaning Allah, mijil saking Allah, karsaning Allah, ngleksanani menapa ingkang badhe dipun lampahi dening Gusti Allah, menika wonten Sang Firman, wonten Sang Sabdo, menika sinebat putra. Senadyan wonten ing keyakinan agami sanes, menika dipun anggap kados dene dados sirik lan dados musyrik, dados dosa ingkang ageng, amarga Gusti Allah pancen rawuh ing jagat arep milujengake nanging kok dadak nggunakake nganggo kadagingan lan kamanungsan kuwi sing njalari wong-wong Kristen bakal nampa paukuman lan bakal pantes yen wong-wong Kristen ku diarani kafir amarga nggabungake Gusti Allah karo kang kasat ing poncondrio. Mboten saged tiyang Kristen lajeng malik tingal ganti pikiran mergono keterangan kaya mengkono amarga kitab suci Injil nerangake kanthi terwaca menawa wiwit jaman kuno dingendikake yen Sang Yesus Kristus iku putraning sun. Kuwi swara sing metu saka mega putih saka langit nalika Sang Yesus sakwise dibaptis. Semono uga ana ing Gunung Kamulyan. Nalika Gusti Yesus kamulyakake. Ketemu karo Nabi Elia lan Nabi Musa ana ing sesawangan kang mencorong
mencorong, madangi gunung Kamulyan. Nanti murid tetelu kang podo nderekake rumangsa kagum. Lan ana swara saka mega, iki putrane ingsun kang Sun kasihi. Rungokno apa kang dingendikake. Marang sang putra, marang pangandikaning Allah. Umat manungsa wajib setia tuhu. Umat manungsa sing rupa apa wae yen kepengin urip bener, kudu setia tuhu. Ngrungokake, mbangun miturut, nglakoni pangandikane Gusti Allah, firman Allah, sabdaning Allah. Lan kitab suci ngendikake, sang sabdo, sabdaning Allah, wis maujud ana ing insani Yesus Kristus. Sing sapa arep manut marang pangandikaning Allah, kudu nulat, ngimani, lan nulodo marang sang juru wilujeng Yesus.
Pengayomanku
Inggih, para miyarsa. Menawi mekaten kawontenanipun statusipun kula lan piyambak menika asring keblinger amarga nggugu karepe dhewe.
Waduh, kula mboten kepingin gegor dhateng manah kita piyambak. Kula badhe manut dhumateng Gusti Allah.
Maca kitab suci. Mboten wonten cara sanesipun kejawi kula lan biyen kedah tansah gegulang nyinau kitab suci.
Sepatus kita mangertos apa sejatine sing didhawuhi Gusti Allah marang umat manungso.
Aja mung wedi marang manungso kang dadi guru. Amarga sugih kaweruh, sugih carita, gedhe swarane, moncer perbawane, dihormati ana kono kene. Banjur gunume dianggap bener tanpa kaluputan. Luput. Kaya mengkini iki luput. Pancen akeh wong sing bisa mulangake bebener. Nanging sumbering bebener kudu kauji. Saka kitab suci.
Para miyarsa. Wonten pangertosan kita bab roh.
Roh. Menika pancen wonten. Buk. Di pakaryanipun wonten ing gesange umat manungsa.
Lan sang roh suci menika salah setunggaling pribadining Allah. Ingkang dados kegiatan kita doyo, kegiatan kita ingkang edapi-edapi peparinging Allah. Ingkang memucal, ingkang minteraken, ingkang ngandhi, ingkang nuntun dhumateng gesang kita ingkang sakit paring margi milih sing bener lan sing luput. Menika sang roh suci, menika rohing Allah. Rohing Allah. Pramila menawi kula lan pinjen sampun nyebat sang Romo, sang Putra, lan sang roh suci. Kula lan panjenengan mboten perlu tido-tido. Awit menika sampun kawucalaken dening kitab suci Injil. Lan kitab suci Injil ngendikaken kados mekaten. Sepertus kula lan panjenengan menika nggadhah ana pangertosan ingkang terang ingkang wijang ingkang mboten namung nggugu tafsiring manungsa dewi. Wangsul anggen kula ngaturaken sawetawis bab ketritunggalan Allah wonten ing kasucen ing Sang Maha Suci. Menika anggen kita kepingin ngimutaken malah kita piyambak-piyambak bilih kekristenan. Menika ngugemi wontenipun Allah Tritunggal. Allah ingkang Maha Esa nanging Tritunggal. Wonten ing pribadinipun, wonten ing oknumipun. Inggih menika Sang Yehuwa Allah. Ingkang kita tepang wonten ing panguwasing Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci. Kekristenan mucalaken menika. Lan mboten kok ateges menawi kita menika sampun nyebat wontenipun Sang Rama, Sang Putra tuwin Sang Roh Suci, ketritunggalan menika ateges Gusti Allah menika tiga. Menika nalar kita, raos kita ingkang nyasaraken. Semanten ugi mboten kok ateges menawi kita sampun nyebat bilih Gusti Yesus menika putraning Allah. Lajeng salebetipun nalar budi tuwin raos kita emut bilih Gusti Allah lajeng krama Gusti Allah mbetahaken ibu, mbetahaken wanita. Sepatus wontena lantaran anggenipun badhe nglairaken putranipun. Cara manungsa. Mboten. Mboten cara manungsa. Nanging cara roh. Pramila badhe ibu Maryam menika sinebat. Cara kamanungsan menika dados ibunipun Gusti Yesus. Kita suci nggih ngendika kados mekaten. Rehning proses maujudipun Sang Putra medal saking Sang Rama menika sacara roh, sacara rohani, sacara keilahian. Pramila Ibu Maryam saksampunipun mbabar putra kakung ingkang asmanipun sinebat Yesus Sang Immanuel, sedaya agami sedaya kitab suci ngakeni bilih Ibu Maryam tetep perawan suci ingkang mboten risak kasucenipun kados sak limrahipun manungso ingkang nglairaken putra. Menapa sababipun? Sababipun
Ibu Mariam namung dados lantaran supados katetepono bilih sang panebus, sang Mesias menika lahir saking satunggaling wanita mila sinebat putra. Nanging cara rohani nyatanipun Ibu Mariam tetep binitados dados perawan ingkang suci. Amargi sang Kristus, sang Sabdo, pangandikaning Allah, menika mboten winates ing kadagingan, mboten winates ing kadonyan, mboten kabendung dening kekiyataning karahiman. Nanging Gusti Yesus menika saged tindak lumaksana, dedampar, tembus dhateng pundi kemawon tanpa ngrisak ingkang dipun liwati. Amargi panguwas lan kasucenipun pancen menika sang putra ingkang medal saking Allah menika pangandikaning Allah inggih Allah piyambak Allah pribadi ingkang rawuh. Para sedherek, pangertosan kula lan panjenengan wonten ing babagan ketritunggalan Allah menika sepatus tansah kita udi nanging samun kesupen bilingan dados lambaran dados dasar anggen kita nyinau menika namung setunggal inggih menika pangandikaning Allah kitab suci Injil. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Siaran Sabtu Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00-00. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08-88-6-7-8. SMS nomor 08-88-6-7-8. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Kadhasengipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambi kolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.